Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Dobar dan, predsjednik Vučić ocenio je da je razgovor sa američkim ambasadorom Hillom bio dobar, korektan i otvoren. Nije bilo iznenađenja ni za mene ni za njega, kaže predsjednik Srbije. U razgovoru sa predsjednikom Putinom bit će važne tri stvari: količine gasa, cena i sigurnost snabdevanja, rekao je Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji beogradskog metroa na Makiškom polju. O odnosima Srbije sa velikim i u ovom trenutku sukobljenim silama razgovarat ću sa gostom emisije, Dejanom Miletićem, predsjednikom Centra za proučavanje globalizacije. Iako se zahtev Prištine za članstvo u Savetu Evrope nije našao na dnevnom redu sednice Komiteta ministara u Torinu, jasno je da je diplomatska borba na tom planu tek počela. Da li će takozvano Kosovo postati članica Saveta Evrope i da li će Srbija ponovo krenuti u proces otpriznavanja? Razgovor sa Dejanom Miletićem počinje za nekoliko minuta, a posle pola šesti i o ovim temama. Na nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija učestvuje 20 timova iz cele Srbije. Kakve proizvode i usluge su osmislili srednjoškolci? Jedno od petoro dece u svetu živi u ekstremnom siromaštvu. U Srbiji četvrtina dece je u riziku od siromaštva. Ima li načina da se izađe iz začaranog kruga i kakva je uloga obrazovnog sistema u tome? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je imao dobar, korektan i otvoren razgovor sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom. Vučić je rekao da na sastanku nije bilo iznenađenja ni za njega ni za Hilla. To je izjavio posle obilaska radova na izgradnji beogradskog metroa. Na Makiškom polju bila je Marina Bajić.
Novinare na Makiškom polju najviše je zanimalo kako predsjednik ocenjuje svoj jutrošnji sastanak sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom. Vučić odgovara da je to bio dobar, korektan i otvoren razgovor i da nije bilo iznenađenja.
Što se tiče razgovora sa ambasadorom Hillom, on je bio dobar, korektan, otvoren. Pre svega i nemam šta više da dodam. Nije bilo iznenađenja ni za njega ni za mene. Ja znam šta misle Amerikanci, oni znaju šta mislimo mi i to je to. I onda smo gledali kako da produbljujemo naše odnose, kako da produbljujemo našu saradnju.
Na pitanje šta znači dobar razgovor, Vučić objašnjava da je jasno da Amerika podržava takozvanu kosovsku nezavisnost, ali da će Srbija, uprkos tome što i Amerika i Evropa ne vide ništa sporno u konkurisanju Prištine za članstvo u svetskim organizacijama, nastaviti da se bori za poštovanje međunarodnog prava. U tom smislu, predsjednik je dalje uporedio situaciju koja se dešava u Ukrajini sa situacijom koju Srbija ima sa Prištinom.
Znate, nije jednostavno zapadnim zemljama danas da objasne, niti je to lako formalno pravno objasniti, ilegalnost akcija protiv Srbije kao ilegalnost akcija u Ukrajini. Možete mi objasniti razliku? Jedno i drugo urađeno bez Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pa ako štitite integritet Ukrajine, što ne štitite integritet Srbije? I upravo zato će biti pritisak na Srbiju sve veći, da bi se pokazalo da to nije isti slučaj, ali istovremeno i da ruska strana to ne bi mogla da koristi kao presedan kao precedent, dakle, u svojoj političko-pravnoj borbi.
Na pomen ruskog predsjednika novinari su dalje pitali za cenu ruskog gasa i da li će ga biti, a Vučić je najavio da će sa Putinom imati sastanak u četvrtak ili u petak.
Pa ne mogu ja da znam šta će predsjednik Putin mene da pita, ali ja znam šta ću ja njega da pitam. A za mene su važne tri stvari, a to je količine gasa, cena gasa i sigurnost snabdevanja gasa. Plus, naravno, razgovori o svim ostalim pitanjima. Ovo su važne teme za mene. Ja znam kako se ja pripremam za sastanak. A kako se priprema predsjednik Putin, morate pitati ljude iz njegovog kabineta.
Kad je u pitanju cena struje, ona za sada, kaže Vučić, ostaje ista, a ujedno se dotakao i odgovornosti rukovodstva EPS-a.
Struje će jednog dana poskupiti, a kad će da poskupi, to je onom trenutku kada budemo shvatili da smo zauzdali inflaciju, da možemo da je držimo pod kontrolom, iako nam je ta inflacija uvezena, iako je realno mnogo niža nego u mnogim, čak najrazvijenijim zapadnim zemljama, jer kod nas nemamo trikove da Pringles smanjujemo na 185 grama, a da ostavljamo istu cenu, pošto se mi trikovima ne bavimo, već mi narodu saopštavamo stvarnu istinu i kada nešto poskupi, onda kažemo da poskupi, nemamo problem sa tim. Tako da logične su potrebe EPS-a da električna energija poskupi. Što se tiče toga ko je koga postavljao, ovo je bilo nesposobno rukovodstvo. Prilično nesposobno rukovodstvo, jer nije sagledavalo budućnost, gledalo je kako da se preživi godina za godinom. A oni pre toga su bili em nesposobni, em lopovi.
Na sva ova pitanja predsjednik je odgovarao prilikom obilaska radova na izgradnji beogradskog metroa na Makiškom polju. Građanima poručuje da će do 2028. biti gotova prva linija i da radovi idu po planu.
Imaćemo tri linije do 2030. godine. To su Mirijevo, Makiško polje, Bežanija, Mirijevo, Banjica, Bežanija, dakle, povezat ćemo i Novi Beograd, i Voždovac, i Zvezdaru, i Čukaricu, naravno, i Savski venac, i Stari grad, dakle, ceo centar Palilulu, ceo centar, dakle, grada, mnogo toga što je strahovito važno za nas i to će biti ogromna pomoć i podrška u regulisanju ne samo saobraćajnih problema danas i rešavanju saobraćajnih problema, već da će ogroman doprinos i napretku sveukupnom i beogradske, ali i srpske ekonomije.
Na kraju ističe da ni jedan infrastrukturni projekat u zemlji za sada nije zaustavljen uprkos poskupljenju građevinskog materijala. Navodi da će konkretno dva koridora, Moravski i Braničevski, obići u narednim danima.
U 17:12 emisija U središtu pažnje, Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, je gost emisije. Gospodine Miletiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i vaši slušalci. Nadam se da su u dobrom raspoloženju.
Počet ćemo razgovor od odnosa Srbije sa velikim silama, koji su naravno sada obojeni ratom u Ukrajini s jedne strane, s druge željom Srbije da i u ovim teškim vremenima zadrži neutralnu poziciju. Kao što smo malo prečuli, predsjednik Vučić rekao je da su razgovori sa ambasadorom Hillom bili dobri, korektni i otvoreni i da nije bilo iznenađenja, kako je rekao, ni za mene ni za Hilla. Iz saopštenja posle razgovora saznajemo da su teme bile unapređenje bilateralnih odnosa, energetska diversifikacija, evrointegracije Srbije, aktuelna geopolitička pitanja i inicijative za regionalno povezivanje. A iz intervjua koje je ambasador Hill dao listu politika, saznali smo da po njegovom mišljenju za Srbiju nema trećeg puta, ili istok ili zapad. Pa možemo li sada pretpostavimo šta je ambasador Hill danas rekao predsjedniku Vučiću?
Pa naravno, ta intervju u politici je u stvari platforma njihovog razgovora današnjeg. I tu nema velikih dilema. Sjedinjene Američke Države u kontinuitetu nastupaju vrlo otvoreno, onako kako su i svi ponašali u odnosu na takozvano nezavisno Kosovo, oni ga podržavaju, oni su ga priznali i oni sve vreme zagovaraju poziciju koju bi mi trebali da prihvatimo s njihove tačke gledišta realno stanje i da onda idemo dalje u rešavanje regionalnih aspekata onako kako se američke države vide. Nažalost, ne samo da to nije realno i da mi to teško možemo da uradimo, odnosno ne možemo, jer ne možemo iz svoje kože, nego se radi o jednoj kontinuiranoj pogrešnoj proceni, čini mi se, i pogrešnoj politici koja se vodi, gde vi najbrojniji narod na Zapadnom Balkanu, koji je trećinski van svoje matice, prosto tretirate dvostrukim standardima. I to je jedan veliki hendikep Zapada ukoliko želi da pojača svoje prisustvo, ukoliko želi da realno ostvaruje svoju politiku, jer mi to ne možemo da prihvatimo kao normalno i realno. Mi živimo na ovim prostorima, mi imamo želju da unapređujemo odnose sa Sjedinjenim Državama, ali ne možemo da prihvatimo njihovo gledište sa 10.000 km ili koliko već nije ni važno i da mi prisvajamo to kao normalno. Pa nismo mi afrička država, mi smo između Čekića i Nakovnja vekovima bili između zapadne Evrope, između istoka Turske, svejedno, i stalno gledamo kako da preživimo. Mi to uspešno radimo uprkos što mnogo većim silama, brojnim silama, i nekako znamo da ne smemo sa svog puta da skrenemo, a to znači da izgubimo sebe. Mi to ne možemo i mi to jasno kažemo.
Da li će to biti moguće? Da li će Srbija usled takvih pritisaka moći da zadrži tu poziciju koja bi se recimo ukratko mogla nazvati ni na istok ni na zapad?
Pa to nije jednostavno. Da jednostavno, svi bi tu politiku zagovarali, jer je najbolje baštiniti jednu i drugu stranu. Svi bi to želeli. Poenta je što mi imamo realne parametre. Prva stvar, nas su sa zapada bombardovali. Oteli nam deo teritorije praktično. Legitimizovali to otimanje. Tako da, sve ono što radi Rusija upravo u Ukrajini. I to je objektivno zvarno nešto što je nečuveno. To deluje licemerno. Kada vi proglašavate nešto legitimnim, zato što ste imali moć, zato što nismo mogli da se odbranimo, zato što niko nije bio spreman da nam da podršku, a s druge strane, sada kada istu situaciju vidite gde vam ne odgovara to što se dešava, gde ne odgovara agresija Rusije na Ukrajinu u smislu gubljenja uticaja ili želje da produžite rat i tako dalje, vi onda zagovarate sve ono što Srbija zagovara. Mi imamo tu principijelnu politiku koja je zasnovana na pravdi, na istini, i zato je naš legitimitet, odnosno zato mi možemo da se borimo za tu neutralnu poziciju ili kažu nezavisno, da se borimo za nacionalne interese kao država koja želi da ostvaruje svoje interese svojih građana, svog naroda, kako hoćete, jedno i drugo. Kad govorimo o narodu, mislim region. Kada pričamo o građanima, mislim na Srbiju kao državu. Tako da nije to jednostavno i da može svako, svako bi. Ne može. Mi možemo, hoćemo, i to je težak put, ali čini mi se u savremenom svetu i svetu budućnosti, odnosno ono što možemo da projektujemo na svetu kriza, svetu koje kakvih trvenja do možda i globalnog rata i tako dalje, ova pozicija može da bude svima dobrodošla. Možda im sad nije to jasno ili im se čini da je neodrživo ili bi voleli da zatvore Zapadni Balkan kako ga zatvaraju na silu, da imaju nestabilne države Bosnu i Hercegovinu, da imaju Crnu Goru, narkokartelu koja je ušla u NATO, da imaju ne znam, Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku ovakvu kakva je i tako dalje. Znači, to su uguravanja bez sistema vrednosti. To nije princip ni koji su zagovarali oni sami, a kamoli da bude neka vrednost njima. Znači, nešto što radite nasilno, brzo se i raspada i u nekom trenutku može kao bumerang da se vrati. Mi ne želimo nikom loše. Zašto mi to možemo da zagovaramo tu politiku? Jer se zalažemo za mir, za stabilnost u regionu, za dijalog. Znači, mi tražimo da se razgovara o problemima, mi tražimo da ojačamo ekonomske komponente regiona, saradnju kroz ekonomiju, i to je ono što Srbija zagovara, a ne rat, sukobe ili mak na konac, što kaže, sa susednim državama, pa ajde da isteramo našu pravdu. Mi to ne radimo. Mi tražimo kako da se opstane, kako da nađemo perspektivu za sve. E, nažalost, za njih je važno kako da izvrže kontrolu, a ne kako da se poboljša život ovde sam po sebi, jer da je drugačije. Šta bi njima smetalo da recimo jednu malu Crnu Goru, evo od kad je ušao u NATO pakt, šta su uradili suštinski za Crnu Goru, sem što tapšu i po ramenu i što gledaju koga da postave da kontrolišu situaciju.
Da,
ne vidi se ništa... ili Severna Makedonija, okay, ili kako hoćete širi, Albanija na kraju krajeva koji isto deo NATO pakta. Šta je, kakav prosperitet Albanija ima? Govorim, znači nisu to rešenja sama po sebi. Rešenja su u ekonomskoj saradnji, u razvoju, u širenju tržišta, u mogućnostima gde ćemo mi stvoriti uslove da se zaradi i onda raspoređuje to zarađeno.
Da, malo pre ste spomenuli tu analogiju Rusija, Ukrajina, Srbija, Kosovo, koja se ovih dana često spominje. Ona naravno ima i pozitivne i negativne implikacije po Srbiju u ovom trenutku. Kako Srbija može da iskoristi to sada?
Pa ja mislim da je svima očigledno kako oni mogu da zagovaraju priznavanja dalja Kosova, ako istim principima kojima mi branimo našu nezavisnost, Ukrajina se brani od Rusije. Govorim, znači, i sada kada krenemo od priznavanja sutradan, imamo sve argumente, mi možemo da kažemo, čekajte, jeste vi oni koji ste priznali Kosovo, a kako sada smatrate da Lugansk, Donjeck ili ne znam, Južna Osetija ne treba da imaju svoju nezavisnost, a oni su čak i referendum sprovele, a onda neko kaže, a da li su im ugrožena ljudska prava, a ovaj kažemo, pa čekajte, zar nisu bombardovali Ukrajinci i Donjeck i Lugansk i sve one teritorije gde su Rusi živeli, pa i to masovno, mi to nismo radili, više medijska kampanja rađena protiv nas u tom smislu, ali nema nigde dokaza da ima. Haški tribunal bi odavno nas teretio po tim pitanjima. Govorim, prosto, vi imate jednu situaciju gde ti dvostruki standardi sve teže mogu da opstanu. Znači, ako mi krenemo od priznavanja, neće biti 4, nego ja kažem 44 od priznavanja.
Ja pitaću vas za od priznavanja nešto kasnije. Za nekoliko dana predsjednik Vučić razgovarat će sa predsjednikom Putinom i on i danas naglašava da su tu važne tri stvari u razgovoru: količina gasa, cena i sigurnost snabdevanja. Dakle, snabdevanja ruskim gasom, jer drugim i zapravo za sada i nemamo. Prvo da vas pitam, koliko su ove dve stvari povezane, razgovor sa Amerikancima i razgovor sa Rusima? Kakav je tu sada stav?
Pa sve je povezano. Znate, nema tu nepovezanih u međunarodnoj politici savremene Evrope. Znači, sve ovo što se dešava u Evropi je povezano, bilo u ekonomiji, bilo u sankcijama, bilo u bilateralnim odnosima, sve je nekako uvezano i svi se pozicioniraju najbolje što mogu. Sve američke države su otvoreno rekle da sa Hilom one gledaju da potisnu Rusiju iz regiona, i Kinu su čak navodili. Hoću da kažem, nije ni samo Rusija, ovde je sad trenutno Rusija aktuelna, sutra će možda biti Kina aktuelna. To su procesi njihovog delovanja. Nije slučajno što se Hill najavio pre Putina, i siguran sam da je tu bilo razgovora o alternativnim, to se u jednim delom i kaže u izveštaju, o alternativnim kracima, na snabdevanjima, da, i o diversifikaciji.
Ali to je za sada na dugom štapu.
Pa to nije u ovom trenutku aktualno, u smislu ne može da nam reši probleme, znači mora da prođe neki period da se ti, da se stvore uslovi, da se izgrade ti, što kaže, facilities, odnosno objekti ili šta sve tu treba da bi to profunkcionisalo. Ili ako u pitanju grčki alternativni gasovod, mi moramo konekciju da napravimo, pa onda dok to proradi i tako dalje, onda u koja količina može iz te konekcija se dobije. Znači, to su stalne analize koje moraju da budu, i one nisu jednoznačne. Znači, to što jednom trenutku neka analiza se napravi, vrlo brzo mora se koriguje realnom situacijom. Jer šta sad pričamo? Pričamo koliko je sigurnost dolaska ruskog gasa, ako oni zabrane Bugarskoj kao što jesu, Naravno, mi smo gradili taj gasovod, Bugari uzimaju porez, odnosno uzimaju nadoknadu zato što taj gas prolazi, on prolazi, ali otkud mi znamo preko zime kako to može da izgleda realno kada recimo zahladni, pa kada Bugari ne mogu da obezbede, pretpostavka, tu potrebnu količinu, pa kako ćete vi, ipak je njihova teritorija u pitanju i tako dalje.
Kako ćete da osigurate da naš gas ne
da
ode
to Bugari? Da, vam, da ne. To nije jasno, jedna stvar. Druga stvar, koje količine? Znači, mi imamo, može da ima izuzetno hladna da bude, mi tražimo da imamo rezervne aspekte, odnosno da ta nabavka ne bude ograničena samo na prostu situaciju, da malo bude pojačana, da možemo budemo sigurni da u slučaju jake zime mi nećemo da ostanemo bez gasa i da molimo po ne znam koliko hiljada gas i tako dalje, gde će mnogo cena skočiti bez dileme. I naravno cena, ono što je najočiglednije u trenutku. Ja ću prvo kao jeste da analitičar i da sagledam sve ove aspekte, ali osnovno za mene će biti koja je ta cena po kojoj će Rusija, jedinoj državi u Evropi koja nije uz njenu granicu, odnosno nije njen vazal, ajde tako da kažem, koja drži do sebe i koja ne uvodi sankcije Rusiji, kako će oni takvu jednu državu da tretiraju, ja ću to kroz cenu gasa videti.
E pa koja će to biti cena? Mi znamo da smo do sada imali tu izuzetno povlašćenu cenu od 270,
ali ja mislim da je 260 ona cena koja bi mene zadovoljila. Ja smatram da bi ta simbolično smanjenje cene gasa pokazalo odnos Rusije prema državama koje su se ne drznule. Nego
vi
koje
čak
imaju...
očekujete sniženje?
Ne, neće, to nije realno. Ali ja kažem šta ja smatram da je pravilan pristup Rusije. Ne da će se to desiti. Ja sam naučio od Rusije vrlo pragmatičan jedan odnos. Ja nemam iluzija kad je Rusija u pitanju. Ona je kao velika sila, ona maksimizira svuda gde može i ako može da otme džabe, ako može da nešto plati minimalno. Mi smo to videli i sa NIS-om. Ali ovo je sad specifičan trenutak i mislim da nije dobro za Rusiju da i ovog saveznika, pod navodnicima saveznike, jer mi pragmatično vodimo politiku, vodimo je rezonski, braneći nacionalne interese, ali opet mnoge države mogu da kažu, evo Srbija koja brani nacionalne interese, kako je prošla u odnosima sa Rusijom. Znači, dobro je braniti nacionalne interese. Hoću da kažem, to je primer, paradigma bi mogla da bude šta znači imati normalne odnose sa Rusijom. Znači, da ona poštuje to, a ne gleda da vas izloži, neće Rusije se obogatiti preko nas. Naša potrošnja gasa nije ni približna ni Nemačkoj, ni ne znam, ni ja svim zemljama gde ona izvozi tamo na zapadnoj Evropi. To je izuzetno mala količina, ali simbolično može da ostavi veliki uticaj na sve u Evropi ako bi oni bili korektni.
Komplikovana je trgovina i mnogo stvari je u igri. Da li očekujete da će biti reči o dugoročnom aranžmanu?
Eto, svi kažu da neće biti, znači ima kola informacija ovako da je u pitanju opet kratkoročan aranžman kao što smo prošli put imali na nekoliko meseci, 3-6 i tako dalje, i da onda kao bi Rusija nas tu držala na kratkom lancu. Naravno, mi smo energetski zavisni, mi naravno da ćemo izdržati ma šta da se dogodi u tim razgovorima, ali ja govorim o jednoj korektnosti, o jednom odnosu gde vi niste ona zemlja koja gleda da eksploatiše situaciju, nego gledate prosto da poštujete i napore manje jedne države kao što je Srbija. Srbija koja je večno pod nekim sankcijama, pritiscima. Ja, otkad sam se rodio, malte ne, na glavi su nam svi živi i stalno smo mi za nešto krivi i tako dalje, što nije realno.
Ali kuće na sred puta.
Pa jeste, ali nekako kao najbrojni narod, kao dajde da nas da iskontrolišu, jer mi smo gravitirajući narod u regionu. Kad smo mi dobri, prosperitetni, svi prosto spontano se priključuju nama i uvezuju se i onda se pozivaju na istorijske veze, na zajedničko poreklo, a kad ne, onda svi beže što dalje, i to je mehanizam koji je Zapad koristio za kontrolu ovog prostora. Naravno, i Rusija ništa bolje ne razmišlja. To su te imperijalne sile, podele vas, pa što više mogu da vas iskontrolišu kroz te sukobe, to rade. E sad, ja mislim da je ovo šansa i za Rusiju, kao što bi bila šansa i za nas, da ovu našu politiku neutralnosti i istrajavanja na neuvođenju sankcija Rusiji baštinimo, odnosno dobijemo neke vid nagrade, i ipak se nadam najboljem, boljem nego što bi bilo očekivano. da li će to biti malo skuplja cena ili će biti 10 dolara niža, kao što ja se nadam i priželjkujem, ne znam, ali ipak ne očekujem neke dramatične zaokrete koji bi opteretili Srbiju do nivoa da ne može prosto da izdrži njena privreda, ili da do nivoa da se formira jedan front antiruski dodatno, i tako to ne bi bilo dobro ni za Rusiju.
To ćemo saznati sve za nekoliko dana, vidjet ćemo da li ste bili u pravu. Zahtev Prištine za članstvo u Savetu Evrope u petak se nije našao na dnevnom redu Komiteta ministara. Italija kao predsjedavajući nije tu tačku uvrstila u dnevni red. Da li to znači da Beograd može da odahne bar na neko vreme? Kakva je procedura prijema? Šta govori matematika u ovom slučaju?
Naravno, procedura je vrlo jasna. 2/3 Saveta Evrope donosi odluku, znači 2/3 većina, ima 46 država, bilo je 47 dok Rusija nije suspendovana ili izbačena, sad ne znam formulaciju preciznu do kraja, ali mislim da je to sekundan u cele priči, ne glasa Rusija, to je suština. I od tih 46, trenutno je 32 zemlje su priznale, što je dovoljna 2/3 većina. Kada bi samo njihovo priznanje bilo verifikovano i u Savetu Evrope kao glas. To ne bih rekao da je izvesno, to je veliki znak pitanja, posebno u ovoj situaciji. Prvo, Srbija nije više ista zemlja, ona je zemlja orijentisana ka miru, ka prosperitetu, ona ima saveznike u Evropskoj uniji, ima država koje drže do sebe, koje i čak i ako su pod pritiskom priznale u onom trenutku, sada uviđaju grešku u situaciji kada je Ukrajina sličnim metodama izložena od strane Rusije, nije jednostavno. Onda imate situaciju da na Kosovu i Metohiji ljudska prava su kršena masovno i neprestano, i od priznavanja pa do sada. Znači, oni nisu zaslužili tretman koji bi bio normalan, jer šta je Savet Evrope? To je jedan debatni klub koji, eto, štiti kobajagi ljudska prava retorički. Hoću da kažem, malo dižu prašinu, ukazuju na neke nepravilnosti i tako dalje. Znači, mi sad imamo situaciju, nije to neko telo, hoću da kažem, koje je više ono istorijski značajno za na neki način to jedinstvo evropsko, nego što ono ima neku formalnu funkciju. Ali opet...
Ali za nas je jako važno, za nas u kontekstu tog pokušaja Prištine da prođe u međunarodne organizacije.
I mi moramo, tu naivnosti nema mesta i opuštanja. To što Italija nije uvrstila u dnevni red, to ne znači da sledeći put neće biti uvršteno u dnevni red. Prva stvar. Druga stvar, i da je Italija uvrstila, mi moramo svim sredstvima da budemo mobilisani, kad pričam mobilisani, mi mislim na Ministarstvo inostranih poslova, da se neprestano prati situacija, da se održaju bilateralni sastanci na svim nivoima sa državama iz Evrope, da se traže saveznici iz više razloga. Ja sam pomenuo ljudska prava, ali vi imate, tamo nema institucija, nema pravne države, nema osnovnih elemenata koji bi činile jednu državu državom. To je dokazano u milion puta, pa da pričamo o visokim dečanima, koliko godina izvršna presuda nikako da se realizuje, ili međunarodni dogovori gde svaka vlada smatra da od nje počinje svi dogovori, da se ono pre toga ne važi, ili činjenicu da su ratni zločinci bili na čelu 10 godina tamo od kako su oni samo proglasili tu teritoriju kao neku državu. Znači, vi imate jednu nakaradnu tvorevinu koja prosto ni po kom uslovu ne može da bude realizovana kao država, sem željom velikih sila, odnosno moćnih država kao što je Amerika, Nemačka, Britanija i tako dalje, gde oni u tom nekom svom bahaćenju pod navodnicima, ne mislim da je bukvalno, ali je to spoljnopolitičko, ajde tako da kažem, bahaćenje, imamo moć, imamo resurse i želimo da potisnemo Rusiju i da pokažemo da ona nema šta tu da traži i tako dalje, i prosto ta teritorija treba da bude naša i tako dalje. To je nešto što je prosto teško objašnjivo, ali kako vreme prolazi, to sve manje može da dobije podršku, čak i u Evropi, čak i u situaciji kakvu mi imamo. Mi smo stali sa promocijom od priznavanja.
E da, dolazimo tu do od priznavanja. Da podsjetim da je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković nedavno rekao da su zapravo stigle 4 note sa adrese 4 države koje su spremne da povuku priznanje. Da li će se te note aktivirati i da li će Srbija krenuti u novu ofanzivu?
Srbija, ja mislim da nestaje sa ofanzivom. Ja mislim da je, koliko ja znam stvari, Ministarstvo inostranih poslova najozbiljnije ovu pretnju te takozvane države Kosovo shvatilo i da oni vrlo ozbiljno rade ne samo na otpriznavanju, nego prvo prate situaciju sa Savetom Evrope, ne daju da im se to izmakne iz kontrole i u isto vreme gledaju koje zemlje su sve u pitanju i spremne da ne izvrše priznavanje, odnosno da ukinu priznavanje Kosova. Ali isto je jednako interesantno je koje zemlje, iako su priznale, nisu spremne da daju podršku ovoj tvorevini ovakvu kako ona funkcioniše. Znači ima tu dva nivoa, mi ozbiljno na tome radimo kao država, to neće stati i mislim da ne treba tu niko da se posebno brine, vrlo odgovorno se odnosimo prema tom problemu. Kad kažem ne treba se brine, treba da brinemo jer su u pitanju Nemačka, Britanija, Sjedinjene Američke Države koje u načelu kažu nema nik zašto bi mi imali problem i tako dalje, sve to šta je, zašto mi nismo promovisali te države, zašto nismo, jer to nama neće rešiti suštinski problem. Mi smo u okruženju Evropske unije i NATO pakta, nismo u okruženju azijskih ili afričkih država.
Da, bez obzira što je sada već tu matematika povoljnija za Beograd, reč je o 100 država koje nisu priznale, a na ovoj strani čini mi se da je 88 uz nekoliko koje imaju nejasan stav.
Pa naravno, i ne samo to, nego i ti 4, u stvari 14. Samo nije se insistiralo kod onih 10 da se ide na note konkretno. Ovo su papiri koji potvrđuju te odluke, ali mi imamo još 10 već dogovorenih od priznavanja. To je informacija koja je bila pre toga. Ovo je samo prvi mah, prvi trenutak gde bi odmah mogli da, za njihovo jedan pokušaj ulaska u Savet Evrope, bi 4 odmah od priznavanja. To govorim u trenutku. Ali, znate, intenzivno se na tome radi i nije teško sada braniti tu našu poziciju kao što je pre bilo. A opet smo imali rezultate. Govorim, sad se radi o nekim principama međunarodne politike gde vi imate države koje na jedan način posmatraju situaciju na Kosovu, sada u Ukrajini totalno drugačije i to punim kapacitetima i oružjem i sankcijama i šta se ne rade u odnosu na Rusiju. I kako da odbranite onda poziciju kada je u pitanju Kosovo kao nezavisna država, kad su principi totalno isti. I to je onaj, s jedne strane, to je šansa. Hoću da kažem, jeste opasnost, jeste da ovo što oni rade, gledaju na brzinu da nas uguraju u neki pritisak, ćošak neki gde mi kao nemamo izlaza i tako dalje, i da onda mi uletimo sebi u grlom u jagode i tako dalje. Mislim da to nije realno i da se to neće desiti. Srbija nije zemlja bez rešenja, ona ima odgovornu vlast, ona je došla sebi i mi ćemo korak po korak našu poziciju braniti i odbraniti.
Da. Vaše gostovanje bih iskoristila da vas zamolim da prokomentarišete još jednu temu koja je u središtu pažnje ovih dana, to je evropska politička zajednica. Predlog francuskog predsjednika Macrona, prihvatio ga je Brisel očigledno. Charles Michel, predsjednik Evropskog saveta, je rekao da stoji također iza te ideje. E sad, u javnosti ne prestaju priče o tome da li je koncept evropske političke zajednice zamena za pridruživanje ili su u pitanju dva paralelna procesa.
Pa, znate, to je toliko je sad osetljivo. Prvo, trenutak je još nejasan. Ovi ste rekli da je Charles Michel dao podršku. On je Francus, kao što i Macron Francus. Francuska inicijativa dobija podršku Francuza, ali imamo dilema kada je Nemačka se nije izjašnjavala. Onda, da bi jedan projekat takve vrste dobio realnu podršku, on bi morao da bude podržan od svih država Evropske unije. Samo tada, samo konsenzusom mogu da idu u proces dalje reforme. Govorim, to je mnogo teško i nisam siguran u kojoj meri je sve to izvodljivo za Evropu, koja je po pod pritiskom rata, pritiskom Sjedinjenih Država, britanskih službi i tako dalje, da se ta tenzija, taj rat i ta cela situacija održi na nivou konflikta koji već postoji ili da se usloži. Prosto za njih je to pobednička pozicija, oni nemaju tu šta da izgube u celoj toj igri, dok Evropa neprestano gubi, ne samo finansijski, ne samo zato što dolazi do pojedinačnih razdora, odnosno tihog razdora, ajde tako da kažem, gde u stvari neke zemlje koje nemaju rešenja prosto nisu spremne da se odreknu ruskog gasa. Tu će sad ponuditi im se neki slatkiš, uslovno rečeno, pokušaj da se u ovim letnjim periodima, kada je manja potražnja, da oni pomisle da će ta trajna podrška, ali ako bi jednom uveli sankcije, Rusija bi prestala sa gasom, tu već problemi posle ti gasovodi i tako sve to, da, kako je konzervirano, očuvano, da li kad ne radi, kako to izgleda sve i tako, znači tu postoje tehnički dodatni problemi, da kad bi hteli da se vrate u režim posle, nije jednostavno. I tako da sve u svemu, to je jedna zaista složena igra, gde Sjedinjene Države gledaju da održe tenziju, da izvrše pritisak na Evropu, da je vojno homogenizuju, te najave, imate danas najavu o evropskoj vojsci, gde u stvari Borelj ukazuje na potrebu da se formira evropska vojska. To je
pre, to nije novo,
to je pre par godina isto Macron lansirao. Znači mi to znamo, ali šta se dogodilo od onda? Da je nešto realizovano? Neku jedinicu su formirali, to je isto pitanje finansiranja. Da li ste spremni da finansirate NATO koji je pod američkom kontrolom ili ćete evropsku vojsku koja bi bila pod francuskom kontrolom? Govorim, Srbija ne da podržava predsjednika Makrona i Francusku, on ima rastuće odnose bilateralne s Francuskom, znači mi imamo sve veće razumevanje i sve bolju uzajemnu podršku i tako dalje, i to se vide i na svakom koraku može zapaziti i to će se nastaviti. Mi držimo ključeve Zapadnog Balkana, oni Evropske unije, ali ima onih koji ne žele osamostaljivanje Evrope, kojima nije cilj jaka Evropa, kojima je cilj da Evropa plaća njihovu krizu, da preko Evrope rešavaju svoje probleme. To je naravno Sjedinjene Države, ali i Rusija jednako. Ništa nema tu naivnih i ne treba gajiti iluzije da neko tu neke humanističke principe gaji. Prosto je sve ogoljeno. Jedna brutalna sila koja pokušava da svede to na svoj interes, na svoju korist. Svet je vrlo nestabilno mesto, a Evropa posebno. I pokušaj Francuske, pokušaj Makrona da Evropa dođe sebi su zaista vredni svake pažnje i podrške. I Srbija će to uraditi u meri u kojoj to može, ali imam utisak da je to više želja nego što je realno, jer ovaj istorijski trenutak nije vreme za ozbiljne transformacije, kasni se sa njima. Pravo vreme je bilo onda kada je Macron to predlagao. Sada mnogo imate ostrašćenosti, mnogo nekih pojedinačnih interesa od Poljske, ne znam, pa dalje krenete zemlje Beneluksa, pa kako će ko, pa imate sada želju da Švedska i Finska uđu u NATO, što je totalno novi elementi, ne, nisu rekli u evropsku,
opet se ta slagalica pravi u nekom novom formatu,
totalno novi elementi, neprestano novi, tako da taman smislite neki plan, obezbedite neku podršku, ono se ubace novi elementi koji skroz poremete, i to nije mnogo teško u ovim ratnim uslovima, zato vam to i kažem, da ne vidim da je to nešto što je realno da se realizuje, ali da bi bilo dobro, s moje tačke gledišta i sa tačke gledišta Srbije, siguran sam da te planove koje Francuska prezentuje i želju da se neka promena u Evropi desi, to je neophodnost, inače Evropa teško će još veću krizu izdržati.
Hvala vam najlepše na svim ovim objašnjenjima i na analizi. Gost emisije U središtu pažnje, Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Na redu je blok reklama i muzika. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 18. do 24. maja. Batak i Karabatak graničar, ma pakovanje kilogram 349,99. Kupus mladi kilogram 59,99.
Vaš Gomex. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
I'm a legal alien. I'm a legal alien.
11 minuta, ostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. U okviru programa Dostignuća mladih 20 srednjoškolskih timova iz cele Srbije učestvuje na nacionalnom takmičenju najboljih učeničkih kompanija. Oni predstavljaju proizvode i usluge koje su osmislili tokom školske godine. Pobednička kompanija će predstavljati Srbiju na evropskom finalu, koje će biti održano u julu u Estoniji, kada će odmeriti snage sa najboljim učeničkim kompanijama iz 40 zemalja. Tijana Sibinović.
Učenici tehničke škole u Pirotu shvataju značaj društveno odgovornog preduzetništva. Zato su u okviru svoje kompanije iScape osmislili senzore na patikama za slepe i slabovide, objašnjava učenica Ena Kostić.
Sami smo napravili senzor i planiramo da ga povežemo i sa slušalicama i sa naočarama i on radi kao senzor za auto po tom principu da čim se osoba približi nekoj prepreci, ono krene da daje zvučne signale i upozorava korisnika da treba da zaobiđe tu prepreku.
Gimnazijalci iz Zaječara su se opredelili za osmišljavanje video igara. U okviru njihove platforme Junior Detective mogu se naći edukativne igrice za decu od 6 do 14 godina, kaže učenica Petra Stankov.
Naš proizvod je igra, video igra, koja se odvija preko web sajta. Na web sajtu imate dostupne mnogobrojne misterije koje su prikazane kroz priče u video snimcima. Sad uđite u snimak, odgledate snimak i pokušate da nađete tragove koje ste primetili ili niste. Onda imate mapu, mesta na mapi možete da posećujete i tražite još dodatnih tragova. Primećujete različite informacije, povežete nešto i tako pokušavate da dođete do rešenja misterije.
Društvena igra Brainer proizvod je učenica medicinske škole u Čačku. Jedna od njih, Tijana Milićević, kaže da su na toj igri radile nekoliko meseci.
To je igra koja treba da podstakne razvoj kreativnosti i divergentnog mišljenja kod mladih. Primetili smo problem i hteli smo da ga rešimo na zanimljiv način, da se slobodno vreme iskoristimo u zabavi, ali da to bude i korisno.
Učenica tehnološke škole u Paraćinu, Teodora Radić, objašnjava čemu služi njihov proizvod Bloomfix.
Ono što je krema za sunčanje nama, to je Bloomfix našim biljkama. Da, na primer, orhidejama koje ne trpe direktnu sunčevu svetlost. Godinu dana smo radili na ovom preparatu. Ovo je produkt našeg druga koji je osvojio prvo mesto na republičkoj smotri istraživačkih radova i on je zapravo dokazao da taj preparat tako deluje, sprečava štetno UV zračenje.
Izvršni direktor organizacije Dostignuća mladih u Srbiji, Darko Radičanin, kaže da su učenici tokom školske godine sticali znanja o tržišnoj ekonomiji i preduzetništvu kroz programe, a kompanije su vodili od osnivanja do izrade izveštaja i zatvaranja.
Takmičenje je rezultat celogodišnjeg rada nastavnika sa mladim ljudima na razvijanju njihovih poslovnih ideja u okviru programa Učenička kompanija koji se odvija u srednjim školama u Srbiji sa poentom da oni nauče stvaralaštvo, kreaciju, marketing, poslovanje, finansije, ljudske resurse, timski rad i sve ostalo, da kreiraju jedan proizvod koji je praktično spreman za tržište.
Pobednici nacionalnog takmičenja predstavljaće Srbiju na evropskom finalu, koje će biti održano u julu u Estoniji.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, jedno od petoro dece u svetu živi u ekstremnom siromaštvu. U Srbiji četvrtina dece do 17 godina je u riziku od siromaštva. Ima li načina da se izađe iz začaranog kruga siromaštva i kakva je uloga obrazovnog sistema u tome? O tome je bilo reči na debati Dečije siromaštvo i Agenda 2030. koju je organizovao Fondacija Centar za demokratiju u okviru platforme Održivi razvoj za sve. Ivanka Joksimović.
U našoj zemlji čak četvrtina dece do 17 godina nalazi se u riziku od siromaštva. Deca su ugroženija od opšte populacije, a do velikog broja socijalna zaštita uopšte ne stiže, kaže Marina Savković iz Fondacije Centar za demokratiju.
Ono što je važno reći jeste da su najizraženije siromaštvo jeste u ruralnim porodicama i romskim zajednicama. Deca do 13 godina starosti su najugroženija i Siromaštvom su najpogođenija deca iz porodice sa troje i preko troje dece. A broj korisnika dečeg dodatka je drastično opao između 2013. i 2019. A imajući u vidu da se budžetska izdvajanja za socijalnu politiku nisu povećala, već umeju da se smanjuju iz godine u godinu, a rebalansom u prošle godini su smanjene u odnosu na planirani budžet, jasno nam je da se problem ne rešava i da će on biti trajnijeg tipa.
Posledice dečijeg siromaštva zahvataju sve životne aspekte. Od uskraćenosti osnovnih materijalnih resursa, hrane i zdravstvene nege, siromaštvo vodi do ograničenih mogućnosti za obrazovanje, do nasilja, dečijih brakova i trgovine ljudima. Proces brige o deci treba da počne u najranijem detinjstvu, a posebnu pažnju treba posvetiti deci iz osetljivih društvenih grupa, ističe savjetnica predsjednice vlade za održivi razvoj, profesorka Slavica Đukić-Dejanović.
Posljedice dečijeg siromaštva koreliraju sa teškoćama u učenju, neuhranjenostima, zdravstvenim problemima, odsustvom izbora, odsustvom mogućnosti za to dete kad malo poraste. Dečije siromaštvo usporava i parališe ne samo ekonomski rast, nego generiše socijalnu isključenost i ono što je posebno problematično uzrokuje dalje produbljivanje nejednakosti. I tu dolazimo, ja mislim, do onog osnovnog pitanja. Čije je siromaštvo? Siromašnog ili svih nas?
Kao mogućnost izlaska iz začaranog kruga siromaštva prepoznato je obrazovanje, ali u Srbiji tek nešto više od polovine dece pohađa predškolsko obrazovanje koje se smatra najbitnijim za njihov razvoj. Veliki je broj onih čije obrazovanje ostaje na osnovnom nivou, a situacija nije bolja ni nakon završene srednje škole ili fakulteta, ističe Jovana Božičković iz krovne organizacije Mladih Srbije.
Kako izgleda jedan fotorobot mlade osobe u Srbiji? To je osoba koja kada završi obrazovni proces, otprilike dve godine aktivno traži prvi posao. Nakon što se zaposli, mlada osoba obično radi u prekarnim uslovima rada bez sigurnog zaposlenja. I ako pitamo mladu osobu koliko je novca potrebno za jedan dostojanstven život, ona kaže oko 80.000 dinara, a u realnosti tek svaka deseta mlada osoba zarađuje tih 80.000. Mi odlazimo iz porodičnog doma tek kad imamo 31 godinu, a opet ako pogledamo ovaj evropski prosek, to je negde 26 godina. I kada uzmemo u obzir sve ove podatke, dolazimo do činjenice da svaka druga mlada osoba želi da napusti Srbiju.
Siromaštvo nije lični problem pojedinca, već čitavog društva, tako da deca treba da budu stavljena u centar borbe protiv siromaštva, jer je u tome ključ dugoročnog smanjenja broja siromašnih. Zaključeno je na debati Deče siromaštvo i Agenda 2030, koju je organizovala Fondacija Centar za demokratiju u okviru platforme Održivi razvoj za sve.
Tri i po minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali producent Branislav Jerković, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, sledi emisija Susretanja. Prijatno.
Ti piace di più, t'annamoro quasi tutte le ore, parla sola notte in desun, e ti piace. Chiara, ti ricordo piccolina, Chiara, che cosa?